Ungdomurin mótmælir. Alt fleiri undraust á hvønn veta bær í USA. Tei ungu høttu ønski álíð og eldra attalínun og saunaust í stórun mótmæliskonkun móti Vietnamkrúinum. Tei brúktu sang, tónleik, kærleika og skemt sum vopn. Og mótmæli sangarar sum Woody Guthrie, Tom Lehrer, Pete Seeger og Bob Dylan voru vel umtøktir allan heim. Tær hóa og gamla manna veldi í Washington og atturhals smáborgarlía amerikanska hústje. Tær mótmæltum við að leta sig illa úi, klottot og stuttlit og røktu hash. Myndatekstur er sui 85. I have a dream. Martin Luther King, som levde fra 1922 til 1938, amerikanskur svartur leiare og baptista prestur. Han predikaði við nekvare framgångt eina ikkje harskapskós og í strúinun fyrir rattindnun tjadamun svartu borgarnun. Kvítir rasistar drúpu King í 1938. Og myndatekstur að sugi 1925, her mótmæla amerikanskir ungdómar krúinun til USA og Vietnam vi blómun sum fríar og í myndun. Hermenn ansa eftir mótmælunum.